galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin jimco ah bisha ebril waa 7-20 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali com. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah caashi ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta soomaalida iyo hay-adaha gargaarka oo ka digay masiibo bini aadamnimo kadib fatahaado ku habsaday magaalooyin dhowr ah oo ku yaalla soomaaliya.
Middaan mid ka daran horan uma arkin, ilmana lagu dhex ma aragtay wadi karo oo biyihii ma arag dadkii xoogganaay ayay ma aragtay ay tuurayaan. Dukaan furan iyo meel ma aragtay laga dukaamaysto ma lahan, caafimaad ma lahan, goobihi waxbarashada ma lahan, waa zero, wax walba zero waaye. Maarka waxaasna ma aragta waa minallaahi waay.
Waxaa sidoo kale aad dhagaysan doontaan barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan dilka dhallinyarada soomaalida ee magaalooyinka tirsan Mareykanka iyo Kanada oo mar kale kor u kacday.
qofkii markii la dilo runtii baliiska xataa markii loo sheego waxyaalaha ay kasoo iyaguna ka socdeen waxaa kamida waxay dhaheen communitygana ma caawinay.
waxaa cajiib aan ogaanay dhallinyaradan waxay ku laydayaan lacag ma aha in ay drugska ay ku jiraan ay tahay. markaad weydiiso wiil marka maxaad u dishay wiilka kale wuxuu ku leeyahay wuxuu igu sameeyey disrespect xushmada xumo.
xubintii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka.
daadad xoog leh ayaa ka dhashay roobab culus oo maalmihii lasoo dhaafay ka da-ayay degaano badan oo ka mid a soomaaliya. roobabkan ayaa saameeyey in ka badan 427,000 oo dad ah oo ku sugan gudaha soomaaliya inta lagu guda jiro bishan abril. hay-adda norwegia refugee council ee n r c loo soo gaabiyo ayaa sheegtay in shaqaalaheeda ku sugan gudaha soomaaliya ay arkeen dad waayeela, haween iyo caruur oo ay dhibaato ku haysato hoyga ay ku nool yihiin oo ku dhex jira biyo jilbaha u jooga, iyadoo intaa ku dartay in ay arrinta intaa kasii xumaan karto. hay-adda n r c ayaa sheegtay in dad badan oo aan tiradooda la qiyaasi karin ay ku hoydaan goobo aad ugu nugul daadadka ka dhasha roobabka. agaasimaha hay-adda n r c ee soomaaliya victor moses ayaa digniin ku bixiyey in nidaamka helista mashquulo hagaagsan iyo biyo nadiifa oo kooban dartood ay dhici karto in ay dilaacaan xanuuno ay ka mid yihiin daacuun iyo duumo. magaalada baydhabo oo keliya ay hay-addu sheegtay in qiyaastii 447,000 oo qof ay saameeyeen daadad. in ka badan kala bar ay guryaha ay dadku degan yihiin ay aanay u adkaysan karin roobabka. raallihaada oo in ka badan kala bar ay guryaha u adkaystaan oo keliya roobabku, oo qaar badan oo ka mid a guryaha magaalada ay mar hore roobabku qaadeen. dhinaca kalena war saxaafadeed ka soo baxay maamulka hirshabeelle ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in roobab xoog leh oo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ka da-ayay degaanada maamulkaasi ay ka dhasheen daadad xoog leh oo biyaha webiga magaalada beledweyne uu sare u kacay 8 mitir, kan jowharna 5 mitir. daadadkaasi ayuu maamulku sheegay in ay dad badan ku barakaceen, kuwaasoo hadda la daalaa dhacaya nolol maalmeedkooda. war-saxaafadeedka ayaa lagaga codsaday deeqbixiyaasha caalamka iyo hay-adaha aan dawliga ahayn ee n g o-yada inay gacan ka geystaan sidii wax looga qaban lahaa xaaladda bani aadminimo ee taagan.
hogaamiyaasha waqooyiga iyo koonfurta kuuriya ayaa ku heshiiyey in ay ka wada shaqeeyaan sidii hubka niyugleerka looga baabi'in lahaa dhulka jasiiradda shabaha ee kuuriya kadib kulan taariikhi ah oo ay ku yeesheen dalka kuuriyada koonfureed. labada madaxweyne Kim Jong Un iyo Moon Jae-in ayaa jimcihii maanta si wada jir ah u abuuray geed xusuus ah ka hor inta aysan dib u sii ambaqaadin wadahadalladooda. madaxweynaha kuuriyada koonfureed Moon Jae-in ayaa xafladda xiritaanka shirkooda kaga dhawaaqay in isaga iyo Kim Jong Un ay ku heshiiyeen xaqiijinta Kuuriya oo xor ka ah hub niyugleer ah. wuxuu intaas raaciyey in hadafkooda ugu dambeeya uu yahay sidii gacanka Kuuriya looga burburin lahaa gebi ahaanba hubka niyugleerka. hogamiyaha Kuuriyada Koonfureed Kim Jong-un ayaa isna ayay natiijada ka soo baxday kulanka uu la yeeshay dhigiisa Kuuriyada Koonfureed. Wuxuu sheegay in ay go'aansadeen in la furo wajiga koowaad ee dhammaystirka heshiiska ay gaareen labada Kuuriya, iyo sidoo kale heshiisyada kale ee labada waddan ay horey u kala saxiixdeen. Madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi ayaa xalay u tallaabay xuduudda Kuuriyada Koonfureed, waxaana ay ahayd markii ugu horreysay oo xubin ka tirsan qoyska talada haya ee Waqooyiga Kuuriya uu lugta dhigo dalka ay deriska yihiin tan iyo dhammaadkii dagaalka labada Kuuriya sanadka 1983.
Xogayaha arrimaha dibadda ee cusub ee dalka Mareykanka Mike Pompeo ayaa gaaray magaalada Brussels, halkaas oo uga qaybgeli doono kulanka ee maanta oo Jimcaha ah ku yeelanayaan wasiirada arrimaha dibadda ee xubnaha ka ah NATO. Raashiya ayaa noqon doonta ajendaha ugu weyn ee waxyaabaha lagu gorfeyn doono kulankaasi oo imanaya kadib markii dalal reer galbeed ah ay ku eedeeyeen xukuumadda Moscow sumayntii nin hore uga tirsanaan jiray basaasiinta Ruushka oo ku nool dalka Britain. Wasiirada arrimaha dibadda ee NATO waxa ay kulankooda uga wada xaajoon doonaan ammaanka Afrikada Waqooyi iyo Bariga Dhexe, gaar ahaan dalka Ciraaq.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay VOA Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, hay-adaha gargaarka ayaa sheegay in roobabka xooggan ee ka da'ayay Soomaaliya iyo fatahaadaha ay saameeyeen ku dhawaad nus milyuun qof, kuwaasi oo 150,000 oo ka mid ah ay guryahoodii ka barakaceen. Mas-uuliyiinta ayaa codsaday gargaar degdeg ah, waxaana laga digay musiibo la xiriirta cudurro dilaaca sida daacuunka iyo kaneecada. Warbixintan waxaa baladweyne ka soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Waxaa ciriiri sii galaya isu socodka xaafadaha magaalada Baladweyne kadib markii biyaha fatahaadda ay xaafadaha qaarkood gaareen in ka badan ilaa 1.8 mitir. Tirada dadka magaalada ka barakacay ee duleedyada daadsan ayaa waxaa lagu qiyaasay in tiradoodu ay kor u dhaafayso ilaa 130,000 oo qoys, sida ay sheegeen hay-adaha samafalka iyo mas-uuliyiinta magaalada. Magaalada ayaa waxaa gabowsi ku ah cuntada, dawada iyo adeegyada kale ee muhiimka ah. Xasan Cabdishiiq Xasan Madaxey waxa uu ka mid yahay dadka tirada yar ee magaalada ku haray. Waxa uu sheegay in fatahaadan ay geysatay khasaaro ama waxyeelo ka badan fatahaadihii uu goobjooga u ahaa.
Aniga ahaantay, inta aan soo joogay ilaa 6 ma aragtay biibaxa, waayo tan mid ay ka darantahay ma arkin. 1970-2017-2016-2017 middaan mid ka daran hore uma arkin. Ilmana lagu dhex ma aragtay wadi karo, oo biyihii ma aragtay dadkii xooganaay ayay ma aragtay ay toorayaan in la isqabsado oo ma aragtay xarag la xirto. Marka waxa kale oo ma aragtay tan u sii dheer ba geedihii magaalada ku yiilay ma aragtay 50 sano ka hor ayaa dumay oo jidid ku yiilay. Sidoo kale ma aragtay korontada ma aragtay tii magaalada saakay waa aragtaa oo ma aragtay waxay dishay shacabka mid ka mid ah hal qof ay dishay. Marka biibaxdan saameyn xoogan ay leedahay runtii ma aragtay waa mid oo la yaab leh. Qoys walba waxaa ka hiray hal ama labo, inta kale waxa uu banaankaasi u qaxday. Inta kalen ma aragtay waxayba ma aragtay ka joogtaa. Xaaladana iyagana waa ku xun tahay, oo hadda dukaan furan iyo meel ma aragtay laga dukaameysto malahan, caafimaad malahan, goobihii waxbarashada malahan, waa zero, wax walba zero waaye. Ma aragtay waxaasna ma aragtay waa minallaahi waa.
Yuusuf Maxamed waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada. Waxa uu sheegay in maanta magaalada Baladweyne dadka ku haray aanu jirin goob ay ganacsi ama adeeg ka doontaan. Waxa uu sheegay in suuqyada intooda badan ay xiran yihiin.
Magaalada run ahaantii maanta dhibaato ayaa ka jirto, wax ganacsi oo furan oo shaqeynaya ma jirto. Dadkii inta badanna waa qaxeen, waxaa loo qaxay magaalada banaankeeda. Dukaamada dhammaan waa xiran yihiin, biyihii ayaa wada gaaray, inta badan biyo ku wada jira dukaamankii. Marka sababa iba loo furmo way jiraan, oo dukaankii wax yaalaba ma lahayn. Hadii ibaabadii la xiray ay milkiilayaashii ay maqan yihiin ama ay qaxeen oo kalento, waa dhibaato jirto ganacsi xaggeena. Wax baabuur oo magaalada soo galo ama ka baxaayo ma jiro, ilaa dad gaardamero ku guuraayo ma ahayn. Socodka magaalada dhexdeeda waxa waa un biyo unbaa la dhex socdaa, un wada qalalan ama qalayl ma arkaysid meelba waa biyo. Inta badan dadka markay socdaan biyahaasi dhex socdaan, biyahaasoo 1 mitir kor u dhaafsan.
Gudoomiye ku xigeenka maamulka magaalada Baladweyne Qadar Xasan Afrax ayaa waxa uu sheegay in 120 ay yihiin dadka magaalada ku haray ee go'doonka ku ah. Waxa uu sheegay in ay u baahan yihiin cid ka daad guraysa magaalada, sidoo kalena dadka bannaanka ku barakacay ayaa waxa uu sheegay in ay doonayaan cid caawisa oo gargaar u sameysa, gaar ahaan waxa uu baaq u diray xildhibaanada dowladda dhexe ee gobolka Hiiraan ka soo jeeda.
Xaaladda magaalada waa u jeedaa bulshadii magaalada ku dhaqneyd hadda inta qoys oo maxaan ku sheegaa magaalada bannaankeeda joogta waxaan ku qiyaasnay markii hadduu alla ku idmaayo aan qiimeynay 130 qoys, 80% way ka barakacday biyaha intiisa badan baxalay ilaa maanta ay guurayaan. Magaalada wadooyinkii laga soo galaayo way go-an yihiin, fataadiyaa gooyey. Dadkii hadda meel leh hadduu alla ku idmaayo ka adeegtaan mala ku yarkaa magaalada ku haray. Sidoo kaleeto magaalada korontadii biyo way saameeyeen, wax koronta hadda ma laha. Dad u diyaar garoobay inay hadda alla ku idmaayo gurigooda waxay heli karaan inay ku karsadaan bisa hadda magaalada ku haray. Marka hay-adaha gobolka waxaan ku sheegaa ku sugan inay emergency la soo gaaraan gargaar degdega, waxay u baahan yihiin dawo, waxay u baahan yihiin biyo, waxay u baahan yihiin raashin. Sidoo kale dowladda dhexe waxaan ugu baaqayaa xildhibaanada kasoo jeeda gobolka Hiiraan inaysan ku mashquulin doorashooyinka ay macnaha intay usoo jeestaan gobolka ay ku matalayeen bulshada. Waxa waaye maanta biyaha dhinacyada meel kasta meel ay maraan ma lahayn, marka inay usoo gurmadaan aan ka rajaynayna.
Roobabka mihigaanka ah ee fatahaaddu ay ka dhalatay ayaa waxay weli ka da'ayaan dhulka uu joogiisu sarreeyo ee dalka Ethiopia iyo qeybo dhinaca waqooyi gobolka Hiiraan ka tirsan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
galab jimca oo wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. waxaad haatan ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqdaada toddobaadka oo isoo diyaarisay soona jeedinayso Sahra Cabdiaxmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Faaqdaada toddobaadka oo toddobaadkan aan ku eegi doono dalalka dhallinyarada oo si weyn uga jirta dalalka waqooyiga Ameerika, wadamada Kanada iyo Maraykanka meelo ka mid a dhulka Soomaalida ee usoo haajirtay dhallinyarada ku dhalatay halkan amaba ku barbaartay oo ayaga isdilaya amaba qaarkood la ugaarsanayo. laba isbuuc gudahood wax ka yar 10 waxaa lagu dilay 6 dhallinyaro ah, sidoo kaleetana waxaa lagu dhaawacay dhowr kale magaalooyinka Columbus oo Maraykanka ah iyo sidoo kale Edmonton iyo Toronto oo ka wada tirsan dalka Canada. haddaba dilalka dhallinyaradan sidee walaac weyn ugu abuurtay waalidiinta iyo jaaliyadda Soomaalida? waxaa sidoo kaleeto aad ku maqli doontaan barnaamijkan masaajidda ku yaala magaalada Columbus iyo sidoo kale Toronto oo wadaadadu way u istaageen sidii ay u qaban lahaayeen kulamo lagu baraarujinayo bulshada Soomaalida ee ku dhaqan halkaasi loogana hortagayo dilalka dhallinyaradaasi. waa tahay barnaamijkeena Faaqdaada toddobaadka. toddobaadkan waxaa igala qayb geli doona Horseed Ceyni oo ah madaxa masaajidda magaalada Columbus ee gobolka Ohio, iyo sidoo kaleeto Sahra Mire oo iyadana macalimad hore tirsaneed ah iskuulada Westerfield School Series-ka magaalada Columbus, isla markaasina bulshada Soomaalida halkaasi jaaliyadda dadka u dhaqdhaqaaqa kamida, iyo sidoo kale Maxamed Qaasim oo ah professor wax ka dhiga mid ka mid a kolleejada ku yaala dalka Canada kana mid ah Somali Canadian Forum oo ah urur loo dhisay inay ka hortagaan amaba ay badbaadiyaan dhallinyarada Soomaalida ah ee isleynaysa ama lagu leenayo dalkaasi Canada. haddaba haddii aan ku hormaro bal waxaan aadaya dhinaca magaalada Columbus ee Horseed Ceyni, bal waxaad iga warantaa falkii ugu dambeeyay Columbus oo haya ayuu ka dhacay, sidee bay cabsi iyo dhibaato ugu tahay arrintan jaaliyadda halkaas?
bismillaah. Sahra, waad mahadsantihiin adiga iyo bahda VOA ee dhammaan hawsha qaybsadmada u haysaan. waxay ka mid tahay un xanuunka ama murugada Columbus lasoo gudboonaatay sanad iyo 2 bilood baan u malayn muddo hadda laga joogo inta runtii ay sii kordheen. waxaa kolley aan aasnay daraad 2 wiilo dhallinyaro Soomaali ah oo qeyb ka ahaa un dadka un maaragtay xabadaha lala dhacay. ma hayna runtii waxa keenaya sababta weli bilayska ku daba jira, laakiin un bulshadu meelo kala duwan bay maaragtay shirar kala duwani ay ka socdeen, lagagana arrinsanhayo maaragtay sababta keentay, maxay tahay qaabka see looga hortegi karaa, iyo soo noqnoqoshadan maaragtay wixii laga qaban lahaa. marka shir waxaan ku jirnaa bulshada qeybteedii maaragtay culimada iyo waxgaradka iyo hooyooyinku ay qeyb ka yihiin oo soo abaabulay oo lagaga tashanaya un murugadan ama aafadan mujtamaca Soomaali la soo gudboonaatay qaabkii loo xalin lahaa.
waa gartay waa yahay haatana bal aan aada dhinaca dalka Canada in Maxamed Qaasim professor wax ka dhiga ayaa tahay mid ka mid ah college-yada halkaasi jaamacad xataa waxbaad ka dhigi jirtay marka hadda Soomaalida sidaas oo kale to in Mareykanka ayaa walaaca ugu badan adinkana idinka haysta dhalinyarada bal hadda dib noo yar xusuusiso wuxuu ugu dambeeyay falalkaasi ku dhintay dhalinyara Atina
sahar waa mahadsantay horta magaalada Toronto sanadka la soo dhaafay 2017 waxay ahaa sanadkii ugu xumaa dhalinyarada ugu badan taariikhda lagu dilay magaaladan waxaa la dilay 10 wiil sanadkan haddana laba aan marayna mushkiladan waa mushkilad soo socotay dhowr iyo 10 sano waxay badiba ku saabsan tahay horta wiilashan ama la dilayo ama ayay isdilayo waa wiilal kooban mujtamac oo dhan kuma baahsana laakiinse khatar weyn iyagana isku hayaan jaaliyadan ay ku hayaan mushkilada tan nasiib darro jaaliyadeena muddo badan koraan ka fiirsan in waxba kama aanan qaban haddase ururkan Soomaali Canadian Forum iyo urur kale aad baa isku duubnaaday in arrinkan wax laga qabto tan koowaad horta in mushkiladan ay tahay mushkil annagana haysata u fiirsan magaalada Toronto 10 sano ka hor toogasho waxaa ka dhacday jirtay taqriiban 80 sanadkii sanadka hadda la soo dhaafay 400 oo shooting ayaa magaalada ka dhacay waxaan u badan yihiin xaafadaha aan annaga deganahay marka halka wuxuu ka bilaabanayaa jaaliyada inay isku timaado ee tashato waana tan aan soo gudbinay lixdan bilood dambe oo idil
way halka waan u tagi doonaa maxamed qaasim oo mahadsan tahay sahra mira bal aan sii iyadana dhinac markii laga eego hooyo ayaa tahay macalin iskool ayaad soo ahayd bulshadu waad ka dhex muuqataa arintan walaacintee la-eg ayay ku haysaa hooyooyinka kula midka
bismillaahi raxmaani raxiim sahra walaac waad mahadsan hadda marka waxa weeye runtii anagu reer Columbus waanu ka ladnayn dilalkan saan dhalinyarada loo dilayo Canada iyo Minnesota iyo meelahaas ay laga sheegi jiray laakiin annaga waa 2017kii waqtigu waxa ugu xumayd oo intaasoo dhalinyaro ah oo weliba waxa dilaya Soomaali Soomaali kala dilaysa ay ahayd dibka jirana waxa weeye qofkii markii la dilo runtii baliiska xataa markii loo sheego waxyaalaha ay kasoo iyaguna ka socodeen waxaa ka mid a waxay dhahen communitygana ma caawinayo qofkii haddii la yidhaha hal raadina lama raadinayo qof hadduu ogeyn ma sheegayo marka runtii waa arrin murugadeeda leh oo maanta guri kasta taabanaysa tiiraayada iyo murugadii qofkaagii oo halkaas inta balaayo ku toogatay wax ka jiraysan jirin hadda xataa sabtida bilaabma waxaa jira shir la rabo inay bal community isu yimaado oo maxaan ku raadaa Soomaali community ay qaban qaabinayso waa arrin runtii muruga aad u leh xabad kasoo carara xabadaha ku dhamaysa
waa garta waa yahay bal intaanan qaybaha kale ee barnaamijka aan u gudagelin markana aan wada dhageysano warbixin gaara oo uu soo diray wariyaha v o eda ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji
dilalka dhalinyarada Soomaalida ee Canada ayaa ah mid weli taagan mana jirto ilaa iyo hadda xal rasmi ah oo dhinaca dowladda iyo Soomaaliduba ay ka gaartay sidii loo soo afjari lahaa dhibaatooyinkaasi Muuse Kuulow oo in badan deganaa magaalada Toronto ayaa in muddo ah ururinayay tirada dhimashada dhalinyarada Soomaalida
Fort Mac Toronto Ottawa magaalooyin Hamilton inta Canada ay ka kooban tahay dhalinyaro Soomaaliyeed ugu diray ayaa xisaabina laga soo bilaabay inta tirakoob aan sameyna waa 2015 haddana waxaa la maraya 2018 marka waa dilalka kale iska daadaawacaya waxyaabo kale tiradoodana waa 185 laakiin wax ilaa hadda xal runtii inta laga gaaray ama maxkamad inta la geeyey la xaliyey waa hal ama laba waxaan dhameyn
qaar ka tirsan jaaliyadda Soomaalida oo qaarkood caruurtoodu la dilay waxay rumaysan yihiin in booliisku aanay sidii la rabay u gudan waajibka ka saaran badbaadada dhalinyarada
wallaahi booliisku waxba sooma bandhigin markay sheekada markaa runta kuu sheego yaa dhintay waa wiil Soomaali oo madow ah yaa dilay wiil Soomaali oo madow ah ka umalayn maayo in booliis Edmonton intuu wiilal Soomaali ee ku dhimatay wiilkeedii ka horreysay wax la soo bogaray waxaa ka jira hal wiil halka wiil alxamdulillah waxaa laga soo helay taamira oo meel kashiina ah inta kale la dilay inama Soomaaliyeedna weli wax cadeyn ah oo la helay ma jirto booliiskan Edmontonna wax uu baaro ama wax uu effort geliyo ma jirto
waxaan joognay shir uu ninka madaxa booliiska chiefku uu leeyahay waxaanan anaga usoo qaban karin community oo sabab ah cadeymo ma keenaan wiilasha la dilay waa taqaanaan yacni wuxuu eedayaa communityga sidaan la soconno booliiska shaqadoodu waay ayagaa resourceska haysta ayagaa intelligenceka haysta markay rabaanna waa isticmaalaan markay kalena communitygii eeda
balse booliisku waxay sheegayaan keliya inay xal u helaan kiisaska loo helay markhaati oo markaasi bulshadu ay kala shaqeysay booliska.
The ones that do get solved are the ones where the community work with the police.
Kuwa la xalliyay waa kuwa bulshadu ay kala shaqeeyeen booliska, waxayna siiyeen fursad aan ku soo afjarno kayska. Bulshadu waa kuwa mar walba wada hadla oo isyaqaana. Marka uu dambi dhaco, had iyo jeer waxaa jira qaar ka tirsan bulshada oo ka warhaya falka. Kaysaska la xalliyay waxaa geysanimo muujiyay qaar ka tirsan bulshada oo nagu soo wargeliyay. Qaar ka tirsan waalidiinta caruurtooda la dilay laftoodu waxa ay aaminsan yihiin in booliisku ay tallaabo qaadi karaan oo keliya marka ay helaan caddeyn, iyagoo xusay inay jiraan dad Soomaali ah oo arkayay markii caruurtoodu la dilayay balse aanan rabin inay booliisku la wadaagaan waxa ay arkayeen.
Cidku markaasita intuma jirto Soomaali haddaan aho, cid walba waxay u cabsanaysaa ama familkaaga ama reertaaga lasoo beegsadaa. Kulley qofkii qof dilay ee aad u jeeda ee aad karisay aadna diri kuma aabba yeelayo inuu ku dilaa laga yaabaa ama uu qof walaalkaa ah ama qof kugu dheer uu dilo qofkaas. Markii qofka markuu dilaayahay waxaa fiican in layska fogeeyo sida xaaraantii oo kale.
Tirada dhimashada dhalinyarada Soomaalida ee Kanada ayaa u muuqata mid sanad walba sii kordhaysa, iyadoo aanay muuqan hal dhaba oo lagu baajinayo dilalkaasi. Haddaba maxaa loo dilayaa dhalinyarada Soomaalida? Maxaysan Soomaalidu markhaati u noqon haddiiba ay og yihiin dembiilaha? Qaabkee bay ku imaan kartaa wada shaqayn dhex marta laamaha amniga iyo bulshada Soomaalida si markaasi looga hortago dhibaatooyinka dhalinyarada? Su'aalahan iyo kuwo kale ayaa u baahan in loo helo jawaab rasmi ah. Zahra.
Waa taa Xuseen, aad baad u mahadsan tahay barnaamijka aan dib ugu soo noqono. Saara Mira, waxaad sheegtay in xabad laga soo cararay, haddana xabad ay ku dhimanayaan ilmihii Soomaalida ee joogay waqooyiga Amerika. Hadda hab ugu badnaato Canada iyo Columbus ayaa meelaha dhibka ugu badan hadda uu ka jiro ay tahay. Maxaa loo heli la'yahay Soomaalida in ay sheegaan dhibkan meesha uu ka soo baxay? Waxay sheegeen booliska haddaadna caawisaan waa idin caawin karnaa, haddii la helo dadkii dhibkan geystay waa lasoo qaban karaa sharciga la horkeeni karaa. Maxay tahay sababta dadka u baqayaan?
Wallaahi dadku waxay u baqayaan Soomaali waa taqaan dhaqan bay leedahay, qabiil ku salaysan. Qofkii haddaa tahay maasheerti wuxuu u adiiba waxaa taabanaysa haddii waa la sheegay ama hebel baydhihi ama kan baydhihi, laakiin ma fiirinayo wejiga ah. Waxaan haddii maanta qofka ugu horreeya la sheego sharciga la horkeena, Soomaalidu waxay ku maamadaan inna dhiiggiis kama tallaabo. Wiilkaaga hadduu gacan ku dhiglayo intaad sharciga u keentaa tiraa waa ka waxuu dilaa la dilo oo la dilo, qof dambe uma noqdeen. Laakiin waa midii waddankii naga baadiyeystay, qof walba soo qofkii ugu qarinaya eed iyo balaayo ku cararaya, haddii laba qaarkood waaba la dhoofinaya. Marka runtii waa arrin murugale, Ilaahay subxaana watacaala ummadda hadda saxaqeynaya afsiyaayo qofka wax dhibaatada wada lasoo qabta.
Waa gartay horseed ceyni waqtigan la joogo waxaad qabanaysaan oo qamiiso barnaamijka aan qabanayno waxaad wadaan kulan jaaliyadda Soomaalida, gaar ahaan lixda imaam masaajid ee ku yaalla Columbus iyo hareeraheeda aada isugu keenteen iyo dadka guud ahaan. Maxay kulamada noocaana soo kordhin karaan?
Waxaan isleeyahay Sahro, Soomaalidu waxay jiraa dad marka joogsadaan danqabaa xanuunkii baa na taabtay. Xabaasha dusheeda dadkii lagala hadlaa meel walbaa lagala hadlaa wixii uu isbedeli la'yihi. Waxaan marka hadda isla garanay bal in laisu yimaado aqoon-yahanka bulshada waxgaradkeeda culimmadu isu wada yimaadaan fadhigana culimmadaa soo qaban qaabisa wuxuuna hordhac u yahay fadhiyo badan oo magaalada ka dhici doona. Waxaan isleeyahay wuxuu soo kordhinayaa oo ma aragtay in bal bulshadu ay dhowr waxyaabood isweydiiso. Waalid walba wuxuu garanayaa ilmihiisu wuxuu ku sugan yahay, waalidka ilmihiisu uu bastoolada haysto ama laga yaabo inuu laba habeen soo dhaxayo, yacni wuxuu qiyaasi karaa ilmahan waddada uu saaran yahay. Idanina culimmadu caddeeyaan dembiga oo la qariyo in runtii uu qofku qeyb ku leeyahay dembigii. Midda kale in bulshada tababaro iyadoo dowladda lala kaashanayo waxyaabahan drugska ah, ma aragtay aan ka dhawaajinayni mar dhow walaalaha mid ka mid ay ka hadlayeen tababaro qaabkee looga hortagi karaa. Xilli waxaan ku jirnaa aanay u baahnayn banaanka inay aadaan oo isku dari karaan waxyaabo ma aragtay dawooyin iyo wax lamid ah oo markaa qofkii waali kara. Marka in aafadaas meeshay ka imanaysa laysla qeexo, saameynta ay bulshadeena ku yeelatay iyo dhibkana haysta laga hadlo, xalna si guud loo wada raadiyo fadhigaasu ma aragtay fadhigan kuwaasu hordhac u yahay.
Waa garta waa yahay. Waxaan siinayaa sidoo kale Maxamed Qaasim.
Sahra Abbaay, annaga waxaan cilmi baaristi waa soo sameynay. Waxaa cajiib aan ogaanay dhalinyaradu waxay isku laydayaan lacag, ma aha in ay drugska ay ku jiraan ay tahay. Markaad weydiiso wiil marka maxaad u dishay wiilka kale, wuxuu ku leeyahay wuxuu ugu sameeyay disrespect, xushmad xumo. Baaritaanka wuxuu cadeeyay in xeer ayaa u dhaxeeya street code keenaya dilka badi u fidsa magaalada Toronto. Haddii la yiraa drugska xaafadahan deganna waxaa naga bada xaafado kale. Sabab kale jirta, meesha waxay isku dayeen waa xeerkaasi dhex yaalo, taa oo wax laga qabaninna dilka ma istaagayo.
tan arinta ah annaga Soomaalida iyo community-ga ma soo sheegan community walbaba uu dil ka dhaco laga bilaabo waagi mafiyada North America ilaa hadda cidna ma soo sheegto biliiska shaqada ayaga u taala miisaaniyad xoog leh la siiya inay wax ka qabtaan inta Soomaali rabta inay hadashana witness protection programs fiican ma jiraan marka qofka Soomaaliga reerta Soomaaliga dad isku haleena malaha dilkan sababta keenaysa urunta marka baartid waa disrespect waa wax fikir xeer u yaala la rabo wax laga qabto Soomaalida markaan nimid xaafadaha soo degnay ee u badan madowga North America xeerkaasan kala wareegay taana waa musiibada meesha ka socota
waa gartay ma jirtaa in dhalinyaradan ay hubaysan yihiin in ayaga laftirkooda is ugaarsanayaan dhibaatooyin xoogan meesha ay ka jirto cabsi jirta aawadeedna dadka ay isu sheegi karaan xataa waalidiinta ilmaha laga dhala laga dilay ayaa wuxuu ku leeyihiin ma sheegi karno cunugay qofka dilay ayagu marka taas meesha ku jirta
way ku jirtaa wiilka badi fiiri markuu hubka wato uma wato inuu dad soo dilo badi waxay isku ilaalinayaan cabsi ay qabaan waa magaalooyinka aan ku noolnahay inner city drugs waa la gadaa hubna waa la wataa laakiin fiiri maxay wiilasha cadaanka isku dili waayeen ayagoo drugs gaday waa su'aal isweydiiye why North America kaliya uu meesha ka taagan yahay dhibkan way ka imaanaysaa fikirka xaafadaha dhex yaala disadvantage-ka ama economic ahaan noqdo dhaqaale ahaan ama socially xaafadaha ay ku nool yihiin marka intaa isku keentid taag ayaa keenaysa reerka fiiri soomaali hooyada soomaali haddii rabta xataa inay wax ka qabato cabsi way qabtaa waa sax sida hooyada talyaaniga markii waagi maafiyada haduu wiilkeeda ku jiro cabsi qabi ee qabtay laakiin see loo baabiyay maafiyada dowladda ayaa dhaqaale gelisay technology la geliyey information la raadiyey sidaasoo kale loo baahan yahay community in wax laga qabto ma aha hooyada in la eedan yara maxaa usoo sheegay weyd wiilkaaga
waata bal sahra mira iyo cayni aan horseed cayni aan weydiiyey dhibaatada inta ugu badan Mareykanka gudihiisa waxay ka jirtay dilalka ah gobolka Minnesota laakiin hadda waxay u muuqataa in Ohio intooda badan u soo guurtay markii la fiiriyo dilalkii ugu dambeeyay oo dhacayay iyo dhalinyarada sidoo kale ta sida isu ugaarsanayaan iyo waxaan soo noqday bilihii ugu dambeeyay sanadihii ugu dambeeyay maxaa ugu wacan ayay idan la tahay
walaashii saaran kaga horeeyay waxaan isleeyahay professor sidoo yiri waxyaabo badan baa isbiirsaday waxaa isbiirsaday oo daraasaad kulana tusaan xidhiidh ka dhexeeya low income familieska iyo bad neighborhoodka yani dariska xun jaarka xun hadduu jaarkaagu xun yahay oo ay tahay meel maaragtay qofka dariska kule ama walaalkii la dilay ama ay dhaqan caadiya ka tahay ama qof la qunsaday meesha qoyska soomaaliyeedi soo dhex dega waxaan isleeyahay saameyntoosi ubadkooda ku yeelanaysaa waa mid midda kale waxay da'yarteen waxay mar walba raadinayaan fit in ama identity crisis ma haysto qofkii shaqsiyad uu meel isku taago ma haysto idan waxaa la yidhaahdaa gangiskan iyo wax la midka waxay ka raadiyaan oy ka helaan waxay u maleeyaan inay tahay shaqsiyad oo qofkii wax protection uu moodayu ka helaya sida uu professorku sheegay oo kale isa sheegiddu xaaraan bay dhexdooda ka tahay qaacidadana waxay leeyihiin la yidhaah snitch gets stitch oo ama aragtay qofkii afkiisu hadal ka soo baxo haddaan la xabaalin macnihii waa la toltoli oo kale marka waa dad qawaaciddaas oo dhan ka rul sheega waxyaabaha laga yaabo waxaa ka mid a iyagoo og haddaad cirka soo damiso waxa weye marra kuuma sheegayaan waxaa iyaduna qayb ka noqon karta bahashan shiishada meelaha lagu cabo oo noqotay meel aan shiishad keliya lagu cabin ee codin iyo purple drunk waxyaabaha la yihaha lagu daro taasoo qofkii maskaxdiisii bedelayso violent ka dhigaysa waxyaabahaas oo dhan oo isbiirbiirsaday wax lamid a waa waxay qeyb ka yihiin maaragtay inuu joogtoobo uu noqdo dhibkana dhib mar walba soo noqnoqo
haye sahr
runtii sida maxaan kore waalkay waalay u sheegeen weeye laakiin anigu waxaan hadda leeyahay Minnesota kaleto way naga badnaan jira dilalka noocaas laakiin hadda way ka yar degeen waxaa caawiyey baan filayaa Minnesota waxay haargareyseen boolis af soomaali ku hadlaya oo bulshadii ku dhex jira sababtoo qofka communityga ka tirsana xanta wuu soo heli karaa markuu haddana shaqadiisu booliska investigationka suubiriya ay tahay ayaamahan dambe sidii wiilasha booliska ay u qorteen reer Minnesota wax badan baa iska bedelay dilalka hadda annaga nagu soo wareegeen runtii miraha annaguna haddaan boolis qoran lahayn shaqadiisu ba tahay inay wixii baa communitygana ka tirsan waxbay naga caawin lahayd waana sida ay maxaan kuraadaarsoorkiya maxaan kuraada warsheed ba u sheegeeno cunugaani markuu ku biiro madowgii meesha soo dego waliba dadka loo incomka oo dhibaato nooga cayso madowga uu ka daydo ma uu helayo maxaan kuraadaa wax kaloo isku barotagtigara waa inuu afkiisa xirto gaba hadda duugtii wiilasha labada u dambeysa gabar joogtay baa waxay tii naag madow isla shaqeynaa waxay tiray tiri jidkaan haynay baad haysaan ويدي سيديد ويل بيدش هالبانا كنول بيتري مركا دمالا بيتري مركا دماتان بيس دين دون مركا رونتي ووحان كده حالي ويدك مدو ووحان كان نقول مدو حرتين هوري كراعين مدو وحان سوفينيك ساعيني
واقرت لكن مركي سنده اوغو الرئيسة بصومالي دا آد وميسن دادنين حتى هدي سيد عاد هذا الكودي جيسان ديغانا دا آدكتين ايهين ايددك كودقان ان لبكا مركي بهوراك موسى جارين محا لباسن سنة صدن سنة كودو واد هادا كينا ان مشكلة دهان اي بلوضان
waxa keenaya cunuga maanta wax dilaya waa cunuga 20 jirka iyo maxaan kale wax u dhawa waaga suuba yaraaba waa intu soo koriyo wax kan baranayo ku dhex jiray cunuga maanta la dilaya waa wadaada u dhaxeysa maxaan ku raadaa 18 ilaa 30 inta ka hooseysa waa inta aan qurbaha joognay oo marka aan dawo intu la qabsanayo waxaan baranayo dhex galaayo oo ku dhex koriyay runtiina ilmaha Soomaalidu physical bay nooga yihiin qaabke nagu maskax maahan nagu abtaad maahan nagu dhaqan maahan marka waxa lagu iximaano ka suufi la suufinaa la fiican waxaan arkaysaa hadda maal dhaweeyto waxaan arkay wiilal wiil Soomaaliye oo inta hooyadi meel gas station wax uga soo doontay ba 10 wiil oo dhalinyaro u yimaadeen mid kamid ah marka duubaya gaga si wiilka loo qaraaciyo oo loo dilay buliska markii loo yeeray gahaar meel ku taal bay buliska markii loo yeeray way arkeen waxay yiraahdeen oo Soomaali gang way weyn ogna kurtu magacooda wajigooda waa raqan bal fiiri marka ayay baas duubaya witness maba ka xararay xataa waxayba la taa qurux ah sidaas ku markaa furay
waayahay en maxamed qasim bal waxaad iga warantaa marka la fiiriyo en hay'adaha amaanka dalka Canada ee gaar ahaan Toronto oo kale to marka falalka noocaan ay dhacaan un maxay u yimaadaan ama loogu yeeraa ama ayaga war helaan oo ka hor hadaad baaritaano sameeyeen ma la xirteen ayaga laftirkooda ma la faristeen ma weydiiseen sida ay wax yihiin
waa la fadhiisana en xarabay waxa calool xuma ah in ninka chief police ka magaalada Toronto xukuma in annagoo jaaliyada la fadhiin inuu nagu yiri adinka ayaa keenin cadeymo annaga si aan u qabanno wiilashan waxa la yaab leh in magaaladan police ugu weyn ee North yani ee Canada in miisaanad uu heesto oo mas'uuliyadda iyo fashalka asaga dhinaciisa ka yimid uu saarayo hooyo Soomaali u leeyahay cadeyntii ma aad keenin marka taana waxa u sababa community kastaba hadaysan organized ahayn ee isku xirneyn ee biliska haday wiilashan waxay u arkayaan wiilal ayaga aan quseynin ayaga isdilaya marka waxba kama qabanayaan hadda annaga waxaan ka bilownay in community organize aan noqono oo aan is-abaabulno mas'uuliyadda qayb annaga ku leh oo wiilashan ay annaga dalnay ee guryaheena ka soo baxeen fikirkan qaldanna inaan ka hortagno waqti dheerna waa dayacnay dhinaca kale waxaa loo baahan yahay annaga Soomaali ahaan community inaan biliska la shaqeyno biliska haddaysan community organized ah oo la shaqeynaya haddaysan jirin haddii ma eedi karto haddu asaga iyagana wax ka qaban waayeen marka meesha waxaa loo baahan yahay hay-adaha dowladda oo idil biliska iyo community inay isla wada shaqeeyaan sida keliya arrintan wax looga qaban karo waxay ka bilaabanaysaa community
waye wad ma tantin bal markana aan wada yara dhageysano Barlin Maxamed Abdulle oo ah hooyada dhashay Cabdiqaaliq oo kamid labada wiil ee dhalinyarada ahaa ee ugu dambeeyay ee toddobaadkan lagu dilay magaalada Columbus ee gobolka Ohio Barlin Cabdiqaaliq horta meeqa sano ayuu jiray
20
waa gartay see
uga waray 20 noqday
January 20 noqday waa taas seed uga war heshay in uu geeriyoodo wiilkaaga marka
geerida waxaan ka warheelay markaan tagay on stationki oo ay dhahaan 85% oo taleefankiisina la yiri hadday taleefankan ninkan uu isticmaalay oo uu wacay dadka wacwacday marka taleefanka agooyin waa locate gareynayna asagii waay markaas kuma dhahaayaan ilaa ay noqoto ku tusaan 85% aan la yiri waa iska soo tagnay habeenkii alxamdulillah habeenku waa siixan waay maanta dambe waa ku qancay waan u badnayd kusuulkii mar walba haduu laba jeer waxay ignore gareeyo mar saddexaad ku ida qaban jiray
marka markii hore waxaad ku ogaatay taleefanku ka qaban waayay ama walaalihiis uu ka qaban waayay markaas kadib ayaad dhahdeen wiilkii armaaba xataa la dilay oo dhig u soo
maya ani dad group ku raacan garanaya groupkaas haday wada dhaheen ma arkin xaqaala daday kala hari jireen ma ahan ama ayaku la jira ama gurigay isla joogan basement aan qabnaa halkaas ay ku ciyaaraan game-kooda
waa garta
meeshan aan wada aadeyna waa la isdaba socdaa marka dadkii oo dhan hadday dhaheen waxaan isdhahay xaggee kaluu jiri karaa Cabdiqaaliq meel kaluu jiri kara male waa ma noolo
cidaad ku tuhmeysaan dilkiisa ama ayn xataa asaga laftirkiisa dhaqdhaqaaqiisa dhalinyaro kale to xataa hadii uu ku xirnaa oo dhalinyarada israaraadsanaysay ah waxaad ka warqabtid
may wax israaraadsanay ma leh oo asaga gooni u raadsan jiray muxuu ahaa waligiis wax meelahan waxba wax dhacay iyo waligiis wax wax ma dhicin tigid iyo waxaas inuu qaad qaato waa laga yaabaa maxkamad markaasaas uu ku tago laakiin wax ku saabsan oo ii sheeg wax uu dhacay iyo waxaas abbaay ma maqlin kulli wiilashii war yar iyo weyn ninkan waa jeclaayeen asxaab u lahaa marka meel soomaali anig isaga sanadkor waxaa kusoo soonay ramadaankan hadda dhalanay ramadaankiisa garowe laba bilaa maqneen marka meeshuu tago saasuu dadkiis asxaabtiisa u badan tahay meeshuu qof u barto qofkaasna ilowa uu iska xiriirina uu salaama nin maasha allahu ahaabaa ilaahay baa ilaahay iga jeclaada awalba ilaahay isiiye
Barliney waxaad iga warantaa cunugaaga markii dilka falka uu qabsanayay asagii wiilka kale ee la socday intee lagu dilay wax faahfaahin intaas ka dheer booliisku midin siiyeen
booliisku waxay na siiyeen baabuur in laga dhexlay nimankan oo baabuurkii uu la galay geed oo xaafadihii dhexdooda ah meesha lagu dilay qof maxka abaay bastoolo lagu dhuftay baabuur ma wadi kara marka ninkan horta alxamdulilah wiilkayga hal meel ush oo animaba saas uma sii arkay wiilki animada arkayna wax ka dhaqay meel yar uu yiri saas waa ush lazasi wejigiisa inta kale meel go-an male cunugi
waa afkaarka meeshay ka gasha ma madaxay ka gasha marka
madaxa haa labadoodoo madaxa waa looga dhuftay marka hadda aniga wiilka ilmada arkan ahna reerkii kale cunugooda ma ay arkin waxaa waaye waxay u dhaheen waa la dilay waa la fiiriy marka ani waxaan isdhahay kan maadaamuu markaas raacay u yarka adeerkii u yahay uu ku bartay intaasna kolle cidda ay isyaqaaneen indhaa horena uu arki jiray waxaa gaarigu ku sugaay say u badan tahay ninka meeshuu galay ee lagu soo fiiriy ayaka reerka ani reerka kama hayo laakiin soomaali waa iska taqaana hadalku waa iska badbadinayaan hadday rabaan waxay tahay ma garanaa in la fiiriy la dilay oo madaxna mistoolada looga dhuftay labadooda madaxa waa looga wada dhuftay marka maga taas ma caddayn karo laakiin annaka wiilkeeni meeshaas yar baa lagaga dhuftay baabuurkay ka dhex heleen
waa garta booliiska hadda duugta cunugaaga iyo wiilka kaleeto la socdayba waxaa kasoo wareegatay 48 saac ku dhadhawaad marka ciday daba joogaan wax ay u qabteen wax ay leeyihiin waxaan ka shakisanay intaas ma jirtaa
may waa wacnay waa la waraystay weli wax ma haynay dhaheen marka hadda labada famil inaan isla fariisano wiilka adeerkiisa isoo wacay wuxuu yiri maantuu isoo wacay wuxuu yiri yeni culayska badnaa inii wiilashi waa la diiday marka hadda nimankii aan mar la fariisanayna investigationka familka labada familba marka taas in baan hadda sugaayay weli waxna wax noo sheegay male meeshana wax wax la dilo la helo maba badnaba lama helo
yaad dila ayay idinla tahay dhalinyarada soomaalida waalidaatiin tacsi ayaad ku jirtaan waa dareemi karaa culayska ay leedahay haddana yaa loo badinayaa dhalinyaradan soomaalida dilalkoodii dhibaatooyinkoodii inay ka dambeeyaan
wallaahi abaa ani dembiga isma geli kari soomaalida waxaa waaye hadalkooda badanaa waxay ku leeyihiin ani eeriyada laga helo eeriyo madow waay eeriyadaan aqaanaa eeriyo madow ah waaye ma ogi haddee qof soomaaliyo meesha degan ay markaas u tageen oo wiilka yaqaanay inuu yahay keyga yaqaanaana ma sheegi kari marka kolley qadartaasaa ku dhacday labada wiil marka soomaalidun baa iska dhahay samaya kuwo kale oo indhaa wiilka weyn adi dhowr sano hadda 30 jir nin weyn waayo oo weligiis magaaladan joogi jiray sada ilaa cilminimadiisi ninkaas amay raadsanaayeen oo wiilkaas la shaqoole kanna iska daba socday marka ma garanayna abaay wax aan ku tilmaano male
muxuu qaban jira wiilkaaga cabdiqaale
wiilkayga wuxuu security inuu ka shaqaynayna shaqo kalaasyan wuxuu ka qaadanaya state ka collegeka
oo high state universityga
maya san columbus community
collegeka communityga waa gartay waayahay marka arrintan oo kaleeto maadaama degdeg ay ahayd sidee ayay culays idinkugu tahay qoyskiina sideed adigu u dareentay hooyadii dhashay maadaama aad tahay cabdiqaaliq aragti ahaan dareen xanuun badan ayay leeda waan dareemi karaa laakiin haddaad nala wadaagto
baay ma yarood intaas sano aa dhashay ood soo korinaysay asaga dariinkiisa wax rabo jeclaa inuu wax barto walaa hadda markuu kalaasyada yaray wuxuu yiri hooyo annaka saaxiibada qaaraa india iyo meelahaasaas i t iyo waxaasaa lagu waashtay wuxuu yiri hooyo halkan waxay ka baran waayeen xaggan maka baranayaan focuskeena annaka iska bahalkii oo focuskeena inaan soo jeedino oo kristof waaye just mujtamaca inaa marka hadday dadkan marka aniga waxaan isdhahay hadday saaxiibadii tageen asagana meelo kale ku qalqaali hadii oo magaaladiisan ay u qasan tahay qadartii ay ugu dhacday marka xanuun badan waaye ilmahaaga intaas oo sano oo laga dilay maanta kula joogin laakiin bedel qeyr qabto iyo kuwii kaloo ii haray waa buuxa alxamdulilah qeyr
wahagaag way mahadsantaha hooyo Barlin walaacaas ee qabto Sahra Miraay hooyadaasi oo kaleeta ayay hooyooyin fara badan oo ku dhaqan Mareykanka ee qabaan hooyooyinka laftirkooda door intee le'eg ayay ka qaadan karaan ilmahooda inay ogaadaan xaaladaha ay ku sugan yihiin daba socdaan hadday dhibaatooyin ku arkaan booliisku ay gacanta ka saaraan sidee ayay taasi qayb uga noqon karaan
waalid markii horena waan ka arkay waxaan yiri waalidku mar walba wuxuu garan karaa ama cabiri karaa ilmihiisu xaaladda uu ku socdo waalid ka soo qaxay dagaal sokeeyo meeshii mudruntii waayo aragnimo ka dhaxlay waxaan waalidiinta marka leenahay haddii aad wiilkaaga ama gabadhaada inta badan waa wiilasha aad ku aragto inuu maraaxisha ku jiro ama dadka ku lug xidhan yahay ama aad ku aragto isagoo hubya waxa wata waxaa jirta xal xalkaas waa qaraar yahay laakiin haddaan la sameyn cidib xumada ka imanaysa kooxdu waxa weeyaan laamaha amniga ama bilayska ama hay-adaha loogu talagalay intaad la xidhiidho wiilkaaga xaaladdiisa la socosiiyo maxaa saa u leeyahay ilmahaagu inuu wax dilo oo aakhirana cawaaqib xumadeeda uu arko adduunkana uu maaragtay jeelka lagu iloobo waxaa kaaga fiican isagoo xerooyinka lagu haya dadka laga shakiyo kuugu jira ood booqato oo markii uu roonaadan uu ka soo baxay idan waalidiintan ilmaha qarsanaya dhibkaasay maaragtay ku dhaceen tan labaad wuxuu kaa xumaynayaa uu saameynayaa kuwii isaga ka yaryaraa sidaa darteed labada kolka la ega waxaa fiican inay markiiba la xiriiraan hay-adaha ama laamaha loogu talagalay dadka caynkaasa kale wadada haya waa markay ka quustaan baan ka wadaa inay si dhaqsaa ula xiriiraan
haye Sahro waa horseed ayaa kaa boobay laakiin haddaad ku soo noqoto adigana
maya runtii waa arrin murugale hadda sida walaalka horseed sheegay haddayba jirto meel ilmahaagii markuu xumaadood maare u weli inta lagu xareeyo dhaqantoosi loogu sameynayo oo maskaxiyan maxaan ku raadaa iyo qaladka uu ku jiro looga saari karo runtii aad bay u fiicnaan lahayd laakiin haddayba taas jirto anigu inay jirto maogiye jeelka un caadiga la geynay marka qof wax dhacaan maa laakiin as a community soomaalideena meeshaan degan saan ugu badan nahay ma haysano meel xataa recreation center oo ilmihii maarata ama ay waqtigooda kulmiyaan ama wacyigelin lagu siiyo ama ay iskugu yimaadaan horsaado maadaama hadda nala joogtay lixdii masaati bal shirka hadda waa inaad ku dartaa runtii in ilmihii loo abuuro meelo ay ku maaweelaan waayo cunuga mararka qaarkood waxaa gelinaya wax kan waqtiga tirada badan oo haysto markuu wixii ficnaa ku aadi waa xumaanta ku raaciya marka ba ilmaha waqtigooda hala buuxiyo waa arrin murugada anaguna dahooyinka marakan waa si weelku waa buuxsamay diyaar baan u nahay wax kasta oo marka kan hadda indhihii baan soo furnay beertii baxaysay baa mirahedii saas noqon runtii ilmaha walwaa yaryaraayeen laakiin waa saa saar u sheegto tiri maxaa hadda ku kiciyey hadda ayaa la ogaaday in walba wuxuu hoosta ku qarsanayay oo banaanka soo baxeen marka runtii anagu hooyo kastaa waa dadaalaysaa cunugeedana inay wax u qaban karta u qaban ku ogaanaysa laakiin maba ogaan kartid hadda meelahan shiishadoo kaleeto ilmo waxaad arkaysa isagoo hurdan dad ka seexatay dhinaca kale daaqada ka baxay dhibaatooyinkana se kamid tahay marka bal haddii ruuxooda la xiro hadda shooyinku ayba ku socotaa hiirankii wixii kaasoo kale haddii la xiro meelu aado uu waayo ama isaga uu helo dhinacii masaajidda meele lagu wacyigeliyo wax loogu sheego aakhirada lagu xasuusiyo waxaan qaladkooda loo sheegay ilmuhu inta badan aqoonba uma leh waxaan qarsan bayba u arkaanba bal ilaahay subxaana watacaala waxaanu ka baryaynaa inaan helo waxna daba qabto
waa tahay dhinaca kale waxaan siinayaa Maxamed Qaasim
ha waakii horteed siduu sheegay waa iyo walaashii Saharaba arrintan waxay u baahan tahay dhinacna waalidka inuu wax ka qabto dhinacna mujtamaca iyo jaaliyadda Soomaaliyeed inaan sameyno meel aan ku mashquulina arrinteen waana inaan u aragnaa mushkiladan laba qaybood qayb waa wiilasha hadda hubka haysta oo isdilaya ama ayay dad kale ay dilayaan qaybna waa wiilka yaroo toban jirka ah si uusan dad kooxdan kale kusoo biirin tan hadda annaga toronto aan ka shaqeynayna waa tan koowaad xabad joojinta tan labaadna waxaa loo yaqaanaa prevention sida wiilasha yaryar looga
hortagida
hooyada soomaali number one ama aabbahaba waa inay isweydiiyaan cunug markuu yaryahay toban jir uu yahay wiilkaaga ama gabadhaada waa inaad taqaanaa daqiiqad walbaba meesha ay joogaan waa aada isha ku haysaa kuwa hadda xabadda islaynaya waxaan codsana annaga in task force dowladda inoo sameyso maamulka gobolka si arrinkaas aan wax uga qabanno magaalooyin wax laga qabtaa jira adduunka modelkaas waa haysanaa waana laga qaban karaa xabad joojintaasna waa la samayn karaa taan aan hadda aan ku jirnaa oo aan ka shaqeynayna.
Waa tahay in way yahay xabsiyada maxaad kaga qorsheysan ayaga ku dhodo ilaa 100 dhalinyaro la leeyahay xabsiyada ay ku jiraan kasoo ku isdildilaa banaanka joogo.
Xabsiyada bay hadda waxa weeyaan kuwa isdilaya ayaa xoogeyna saareynaa sababtoo ah walwalkan ugu haysta waa bisha soo socota in isdildilay. Xabsiyada waa u maaneynna haddaan tan kuwaad wax ka qaban sababta ah wiilka banaanka jooga maanta ama raba inuu aarguto ama dhici kartaba inuu mid kale dilo sida wax uga qaban lahayn u baahanahay taana waa inaan biliiska la shaqeynaa task force-ka codsanaynana waa in xoogga taa isaarto waxa la yiraahdaa model ay jira la yiraahdo group violence intervention waana adduunka meelo badan aad ugu guuleystay in xabad joojinta la sameeyo markaan xabada joojino xabsiyada soo noqonaynaa iyo kuwa yaryar haduu ilaahay
Sahro, aan raaciye laba qodob oo hadda dalada maarka sii ka ahaan dalada masaajidda aan ku guda jirno mid waxa weeyaan la dagaalanka shiishada oo ah hoyga xumaha dhan uu ka yimaado dacwad baan walaashi Sahro ka dhawaajisay marka dacwadda waxaan adigu xoogga saarnay ku guuleysanay in bal ilaani tubaakada illegal maa Ameerika lama joojin karo laakiin ummadii laga barqabta dhalinyaradii marka 22 sano qof ka yar oon ID wadan inuunan soo geli karin midda labaadna zoning waxa la yiraa xaafadaha ma aragtay caruurteenii ehelkeenii mustamicin degan yihiin laga fogeeyo meelo fogfog la geeyo dhibka jira cadaynay waxa weeyaan magacyo kale ku furan yihiin waxay ku furan yihiin night life meel kofee laga cabo albaabdan baa laga soo galaa marka dagaalkaasi waa socdaa tii saddexaad baan hadda wadnaa midda jeelasha daladu waxay ku guda jirtaa in barnaamijyo la yidhaahdo court mandated program oo ah in dhalinyarada khaladaadku ka dhaceen jeelka ku jira loo ogolaan karo masaajiddu inay noqdaan meel rehabilitation u noqon karta oo markaa qofkii uu ku heli karo waqti uu isku daba qabto ama uu dib ugu roonaado marka waa un qorshayaasha maaragtay hadda aan ku dhex jirno ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu maaragtay inuu suuragalo
wayahay Sahra maxaad ku soo xiraysaa
maya runtii waxaan ku soo xiraynaa arrimaha hadda laba walaal ay sheegeenba waa wax jira hooyooyinkuna maanta way maxaadeen hooyo walba diyaar bay u tahay geeridii labadii ugu dambeysay markii la qaaday janaasada oo in baa la fariistay iyo sheeg waxa qabana marka hadda alxamdulillaa dawladda bal waxay noo soo jeedisay iyo qodobadaas oo kala tusan doona diyaar baana maanta loo yahay dawladdana inshaallah inaan caawisay ilaahay rajeynayna
aad baan idinkaga mahadcelinaya barnaamijka saaqadaha toddobaadkeena aad igala qayb gasheen dhammaantiinba kuwaasi waxay kala ahaayeen Horseed Cayni oo ah agaasimaha dalada masaajidda Columbus Ohio iyo sidoo kale to Sahra Mire oo macallimad hore uga soo ahayd iskoolada Westerfield Series ee gobolkaasi Ohio magaalada Columbus isla markaasina kamid jaaliyada Soomaalida ee gobolkaasi dadka u dhaqdhaqaaqa iyo sidoo kale Maxamed Qaasim oo ah professor wax ka dhiga kollejada ku yaala magaalada Toronto ee dalka Canada Maxamed sidoo kale to waxa uu xubinka yahay Somali Canadian Forum oo ah urur loo sameeyay in ay ka hortagto dhalinyarada Soomaalida ay jaaliyada halkaas ku dhaqan oo dilalkooda sanadihii ugu dambeeyay si weyn ay u soo kordhisay gudahaana barnaamijkii oo ku eegnay dilalka dhalinyarada Soomaalida ay sii kordhisay Waqooyiga Ameerika iyo waxa la gudboon waalidiinta waxaan sidoo kale jeclahay inaan u mahadceliyo hooyadaasi hore aad u maqashay codkeeda ee Barlin Maxamed Cabdulle oo wiilkeeda toddobaadkan lagu dilay magaalada Columbus iyo sidoo kale wariyaheena Xuseen Nuur Haaji oo warbixintaasi sida gaarka ah nooga soo diray magaalada Toronto isla markaasina dib ugu eegay marxaladaha dilalka dhalinyarada Soomaalida gudahaana barnaamijkii oo aan ku eegnay wax ka yar 10 cisho oo 6 dhalinyaro Soomaali ah siyaabo kala gedisan loogu dilay magaalooyinka Toronto, Edmonton iyo Columbus Ohio isla markaasina kuwa kale lagu dhaawacay ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa intaanu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonana nabadgelyo
intaan dhageystayaal waxa ku dhannay barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo inala socodsiinaysay Sahra Cabdi Axmed haatan ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha Islaamka waxa soo jeedinaya Jacfar Kukay
kulanti wanaagsan dhageystayaal idinkiin baa ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha Islaamka Todobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa dilka uu isbahaysiga Carabta ee Yemen ku duulay u geystay madaxii siyaasadda ee jabhada Houthiga. diyaaradaha dagaalka Sacuudiga waxa ay xoojiyeen duqeynta ay ka geysanayaan gudaha dalka Yemen. Tii ugu dambeysay oo bartilmaameed muuqda lahaydna waxaa lagu khaarijiyay. Saalix As-Samaad oo u dhigmay madaxweynaha Yemen ee dhinaca Xuutiyiinta, inkastoo uu ku magacownaa madaxa siyaasadda maleeshiyadaasi. As-Samaad waxa uu ahaa ninka labaad ee lacagta ugu badan ay madaxiisa ku doondoonayeen isbahaysiga carabta ee uu Sacuudigu hoggaamiyo, sida uu ku waramayo Dr. Xasan Al-Basri oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen.
Wuxuu ka mid yahay rag fara kooban ah oo nidaamka Sacuudigu uu dul saaray madaxooda lacag 20 milyan ah. Marka in la soo qabto oo lagu raad joogana kulli asna wuu ogaa nidaamka Sacuudigana uu ballan qaado lacag intaa la-eg. Marka kulley xasiis iyo warbixinno ayaa la helay oo sirdoonka ciidanka hiwanta carabeed ay sidaasi ku heleen, isagoo mar ka soo laabtay tababar xarun ku taala Xudayda oo lagu sameynayay diyaaradaha duuliyaha aan lahayn loo yaqaanan barnaamijka iyo madaafiicda iyo miilooyinka ayuu isagoo dan marayo ayay heleen isaga iyo 6 nin oo staafkiisa ka mid ah. Sidaas ayay saaren ku dhufteen. Marka nin raadinayo oo la gadoobayo u ahaa oo dowli ah.
Saalix As-Samaad waxa uu ahaa nin siyaasi ah oo muhiimad gaara ugu fadhiyay kooxda Xuutiyiinta, waxaana adag sida dadka arrimaha Yemen u dhundaloola ay sheegayaan in la helo qof kale oo booskii uu baneeyey u buuxiyaa.
Wuxuu ahaa xintadii isku haysay ururka Xuutiyiinta iyo qabaa'ilada degan Tacis iyo Laxja iyo Xudayda iyo Sacda. Way waxaaba la sheegayaa in kooxda Xuutiyiinta dadka madaxda ah ay ku kooban yihiin Sacda iyo Sanca. Marka badanaa xiriir hoose lama lahan qabaa'ilada madaxda ka ah mushaayirada Yaasir iyo Salaadiinta Yemen. Intan laakiin wuxuu ahaa u dhexeeya oo wixii markaa khilaaf jira ayuu waanwaan iyo digmaansiyad ku dami jiray. Marka nin dhinaca bulshadana wuxuu ka ahaa door culus buu ka ciyaari jiray. Dhinaca ciidankana wuxuu ahaa ninka ciidamaynta iyo qoraalka ciidanka aad iyo aad looga dambeeyo ahaa. Dabcan howshii uu hayay oo khilaafaadka uu xalin jiray u dhexeeyay bulshada iyo ururka meeshii ka baxaysa waa khasaare weyn. Berigaas uu ku soo dumay Xuutiyiinta waa barbaax weyn ku dhacday garabka Xuutiyiinta. Marka dhexdooda khilaaf ba'an baa ka taagan oo cidda dhaxalka iyo nidaamka dhexlaysa khilaafkaas dhexdooda ka taagan ninka xalin jiray uu ahaa. Khilaafka sidoo kale ka dhex taagan asaga ayaga iyo bulshadana ninka wuxuu ahaa dadka u qaatay in dibiyo ayuu ahaa.
Gobolka lagu dilay As-Samaad waxa isugu soo baxay 19,000 oo taageerayaashiisa, kuwaasoo ka murugaysnaa dilka hoggaamiyahooda. Gudoomiye ku xigeenka gobolka Xudayda Maxamed Cayaash ayaa ku goodiyay in dhiigga mas-uulkan la dilay uu noqon doono uun basiin lagu shubo dabka ay kala hortagayaan dowladaha ku soo duulay, sida uu hadalka u dhigay.
Risaalati lilcaalam an yanduru ila hadihi lxushuud hadihi lamwaaj albashariya alatii jaa'at min kulli makaan wa kharajat min Xudayda.
Fariinta aan dunida u dirayna waxay tahay inay eegaan dadkan faraha badan ee isugu soo baxay si ay ugu jawaabaan cadowga isku dayay inuu najabiyo. Marka uu midkeen shahiidaba dhiiggiisa daahirka ah waxa uu noo noqonayaa shidaal aanu ku sii dhaqaaqno oo aanu kaga hortagno cadaawaha. Maanta waxaanu u jawaabaynaa Ameerikaanka kibirsan, waanaanu ka guulaysanaynaa idam alle.
Waxaa Cayaash hortii Sacuudiga u hanjabay hoggaamiyaha ruuxiga ah ee Xuutiyiinta Cabdilmalik Badruddiin Al-Xuuti, kaasoo sheegay in ay ka shallaayi doonaan dilka ay u geysteen madaxii dhinaca siyaasadda ugu sarreeyay jabhadiisa.
Cabdilmalik Al-Xuuti wuxuu ku hanjabay in jawaablaan uusan noqon doonin dilka As-Samaad oo markaa loo aari doono madaxa dowriga sawaarid bay geli jireen oo Xuutigu Riyaad iyo Sacuudiga ayuu ku wajihi jiray sawaarid dhaadheera noocan la yidhaahdo balaastiga. Dhinacan Najraan iyo Xuseiraan gobolladan xuduudda la leh Sacuudigana way ka aadi jireen marka labadaasba in weerar jawaab celin ah ay ka qaadan degwaan waa loo malaynayaa, gaar ahaan sawaariqda inay si toosa marka ugu hagaajiyeen Sacuudiga Riyaad waa suuragal. Marka afar military jawaab military inuu marka bixiyaana suuragal.
Mid ka mid a dadka isu soo baxay ee ka gilgilinayay dilka Saalix As-Samaad ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in ay dagaalka sii wadaan.
كائنين العدوان الغاشم
هذا ويا على شود وشقيستياش السود ولا يسوجر أمريكا إسرائيل على السعود على نهيان يعدوا البوكلا حلف الله جدها يدبدبة وحنوش جينا إن النهاية ضد أين كسر تجلين إن كواسي سود ولا أي أبحية كقابلان ها أجدان إن نكسر دوينا ندون تقريه هنا
مركز لقصة تقدير كلو جيسي مدح حفيز كسياسة حوثيين تا تضابط كلا صورة في ديورها إسبايسي ودقيما إيك جيستين قبل كحجة waxay ku dileen dad 20 ka badan oo u fadhiyay xaflad aroos dadkii goobta ku dhintay waxa ka mid ahayd aroosadii sidoo kale waxa ay diyaaraduhu garaaceen guri ay dad rayid ah deganaayeen waxana ku nafwayay shan ruux oo hal qoys ka soo jeeda waxa kan markala Dr. Hassan Al-Basri oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Ahqaaf ee dalka Yemen
weerankan qasr billahi ka joogan oo waan garanaysaa dad awlba iska qabar yara xaalkooda على سحالة إن دغينها نوع أنا جارهن شعب كلا لبدي سنة يو مكبرين كذا في يمنيين تاعي أب وذكر هذا مركي مغلان بد ولا تصدق إن كده أو تلك أروس أي أن حبل أروس لها إلا بدي
barnaamijkii amuuraha islaamkana inta ay noo joogo intaynu todobaad ka dambe kulmayno waxaan idin ku dhaafayaa fi amanillah
Jaafar Kukay ayaa nala soo siinaya barnaamijkaasi amuuraha islaamka haatan dhigaystayaala nadiin dulmaro qodobada wararka ugu doorka roona hoggaamiyaha qoyiga iyo koonfurta Kuuriya ayaa ku heshiiyay in ay ka wada shaqeeyaan sidii hubka nuclearka looga baabi'i lahaa dhulka jasiiradda shabaha ee Kuuriya kadib kulan taariikhi ah oo ay ku yeesheen dalka Kuuriya Koonfureed saraakiisha waaxda socdaalka Mareykanka ayaa riixaya isbeddel lagu sameeyo siyaasadda dhinaca soo gelitaanka xuduudaha Mareykanka taasoo ogolaanaysa maxkamad in maxkamad lala tiigsado waalidiinta sida sharci darrada ah ugu soo talaabaya xadka Mareykanka iyaga oo wata caruurtooda dhegeystayaal haatan ku soo dhawaada kaalmihii heesaha dhegeystayaal waxa ay gabagabowtahay idaacaddeena galabnimo oo idan la socodsiinayeen aniga oo ah Noor Xasan Noor iyo Caashi Ibrahim Aadan Caashi Cud tan iyo inta aan dib dambe hawada ugu kulmi doonaa idaacaddeena xudubada fiidnimo waxaan ku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.